Gepliyer Azatlyk Radiosyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri informasiýa gözegçiligini şeýlede ýylatyn maglumat ýyl ýeterliligini hem habar alyşmak mümkinçiligini çäklendirmek çärelerini güýçlendirdiler. Liwap vilayetinde polisiýa we howpsuzlyk işgärleri yerli saglyk öýlerinde hem hastahanalarda medisina işgärleriniň jüwi telefonlaryny barlaýarlar. Marada howpsuzlyk gullukları internete girmek üçin VPN ulanan hem Azatlyk Radiosynyň web saýtyna giriyen yaşları iderliyarlar. Türkmenabat'ta son günlerde cüvi telefonları bir neçe lokmançılık idarelerinde bağırlanıptır. Adatlı'nın yerli haberçilerinin söylerine göre hususan da 1. 2. ve 5. sağlık öğülerinde Şeylehem Velayet'in yokunç keseler hastahanasında işgarların cüvi telefonları ve smartfonları çarşınbe günü bağırlanıptır. Sağlığı saklayış idarelerinin işgarlarının söylerine göre hopsuluk kulluklarının işgarları yerli sağlığı saklayış idarelerindeki yağdaylar var da Adatlı radiosuna hem beýleki habar beriş serýeslerine kimin habar ýetirýänligi bilen gyzyklanypdyr. Ýurdun häkimetleri saglygy saklaýyş ulgamyndaky kynçylyklar barada dymyp ýurtda koronawirusyň bolmagynyň mümkinçiligini düýüp götür inkar edýän wagtynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we beýleki garaşsyz neşirler ýurdun hakyky ýagdaýy barada ýeratyn koronawirus keseline duçar bolýanlygyny, ölüm hadiseleriniň köpelýänligini ýedigiderli habar berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri häzirki wagtda ýurtda koronawirusa garşy wagtsinasiýanyň alınyp barylyşyny hem agdamaýarlar. Döwlet medpowaty hem bu arada beyan etmeyer. Türkmenistan'ın hopsuluk kullukları yurdun rayatlarının şahsi maglumatlarını edin ettilikli bağırlamağını izgiderli amalaşır yarlar. Türkmenistan ilat üçin kararsız maglumat çeşmelerinin ilyeterlerini çeklendirme üçin interneti petiklemek usullarını VPN ulancıları izgiderli izgiderlamağı hem giyinden ulanyar. Ulancılara petiklerden aylanıp geçmeğe mümkinçilik beriyen hizmatları ulanmazlık hakkında ilattan dilhati alınyar. Şol bir wagtyň özünde de marda häkimetler şuňlar Azatlyk radiosynyň web saýatlaryna girýänleri gözlemek işini güýçlendirdiler. 5-nji martda yerli habarçymyz ýaşaýjylaryň polisiýada soraq edilmegine degişli ýagdaýlar barada habar berdi. Olar maňa jüwi telefonuma jaň etdiler we pasportym bilen polisiýa bölümüne gelmegimi talap etdiler. Men ilki ynanmadym, dostlarymyň biri meni oýnaýandyr öýdüp gelerin diýdim de ýöne barmadym. 2 sagatdan soň şol nomerden ýene jaň geldi. Ýöne jogap bermedim. Ertesi güni etrap polisiýa işgäri meniň ýanyma gelip, howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň haýyşy boýunça polisiýa bölümüne gitmegimi talap etdi diýip, Bayramalynyň bir ýaşaýjysy adynyň aýdylmazlygy şert bilen azatlygy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa bölümünde soraq edişlik aýry bir otagda geçirilipdir. Raýat eşikli iki adam ýigidiň jüwi telefonyny talap edip VPN-iň bardygyny barlapdyr. Menden VPN-i näme üçin we nireden alanmy soradylar. Men ony YouTube-a tomaşa etmek we aýdym diňleme üçin Telegram ulgamyndan ýükläp aldym diýdim. Azatlyk radiosynyň web sahypasyna hem hökümete garşy çykyş edýänleriň sahypalaryna näme üçin girýänligimi soradylar. Men bilmän girendirin diýip jogap berdim. Olar maňa ilkinji gedek goý berjekdiklerini ýöne indiki gedek meni işimden gowdurjakdygyny duýdurdylar diýip soragy çekilen ýigit gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä VPN ulanjylary şol sanda adatlygyň okuwçylaryny saklamak we soragy çekmek marada häzir ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Tutulanlara köplenç administratif jaza berilýär. Şol sanda olar 10-15 günlük tutsak edilýär. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen häkimetleriniň aktivistleriniň garandaşlaryna edýän basyşy barada alada bildirýärler. Memorial merkeziniň we türkmen Helsinki fondunyň 4-nji martda ýaýradan bilelikdäki beýanatyna görä daşary yurtlarda bolup internette işçen kereke dediyen yurdun rayetlerinin garındaşlarına teyze batışlar var adı Türkmenistan'dan haberler var. İnsan hukuklarını koruyucuların söylerine göre şeyli aktivistlerin biri 24 yaşlı Sultan Övedov Türkiye'de yaşayar. Sonku bir yarım ayın devamında ol YouTube ve Telegram ulgamlarında çıkış ediyen Türkmen aktivistlerinin konferansiyalarını bir neyse de katnaşıptır. Ol beyleki Türkmenistanların en çemesinden tapavutulukta yüzünü gizlemendir. Maslahat Türkmenistan'da Türkmenistan'da adam hukuklaryny berja etmek we migrantlaryň pasportlary bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşypdyr. Övedov häkimetleri tanqidlemek niýetiniň ýokdugyny, diňe öz hukuklaryny bilmek we iş ýüzünde ulanmagy öwrenmek islenligini aýdar. Ýakynda türkmen häkimetleri Övedovyň Türkmenabatda ýaşaýan ejesiniň ýanyna baryp ogly barada jekmejek soraq edipdir. Aňtaw gullugynyň işgärleri denany ogulynyň türmede çüýrejekdigini aýdypdyr we eneniň hem öz ogluna derek jogap berjekdigini aýdyp haýwat atypdyr. Bu arada Adam Hukuklarını Koruyucu Memorial Merkezinin web saytında 4 Mart'ta yerleştirilen malumatta aydılar. Türkmenistan'ın hakimetleri iladın arasında güçlenen neagililik hareketinin fonunda daşarı yurtlarda yaşayan rayetlerin karındaşlarına edilen basışını arttırdı. Geçen yılın may ayından beri daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetleri Birleşen Ştatlar'da, Türkiye'de, Demirgazık, Kipr'de onlarca demonstrasiya uğradı ve sosyal ulgamlarda işçenlik görküldü. Şeyle de YouTube'da Türkmenistan arada çıkışlar köpüldü.